La merca tamamo. L'avventura umana u letterarja ta' Ġwan Mamo fart il-gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
F'dan il-programm se nitkellem mal-professur Joseph Brincat li għallem fid-dipartiment ta' Taljan hawnhekk fl-Università ta' Malta. U għall-awtur ta' ħames kotba pubblikati f'Malta u l-Italja u iktar minn 50 artiklu f'rivisti akademiċi. Fostom artiklu li huwa partikolarment rilevanti għal dan il-programm għal din is-sensiela. L-artiklu li kien der fil-Journal of Multi Studies jismu Il-Verizmu f'Malta mill-Bozzett għall-ewwel Rumanz Soċjali. Inti tiddefinixxi il-verizmu bħala dak li hu ispirat mill-preżent. Jiġifieri bħala oppożizzjoni għall-idealiżmu u għall-idealizzazzjoni tal-passat. Inti tagħżel din id-definizzjoni pjuttost wiesa biex tevita in-nuqqas taqbil bejn il-kritiċi dwar id-differenzi li jeżistu bejn realizmu, pożittiviżmu, naturalizmu, verizmu. U għax, u għawħan ikkwota lilek, l-awturi Maltin ma kinux uħossu dawn id-distinzjonijiet. Minħabba n-nuqqas ta' attenzjoni li natat l-Bozzett u t-teatri fl-istorja letterarja Maltija, Ġwan Mamo qies bħala l-ewwel awtur verista Malti.
Dejjem nibdew l-ewwel b'dak li hu ispirat mill-preżent. Il-romanz għaw Malta twielet bħala romanz storiku. L-ewwel li kienu bdew kienu l-eżuli Italjani li kienu ġew għaw Malta bħal Bottari, Żawli Sajjani u l-mara tiegħu Ifigenja, dawka bdew tradizzjoni ġdida li kienet ovvjament romantika. U kienu l-ewwel awturi, l-ewwel ħaġa li daħlu r-romanz kif nafu llum ovvjament. Jiġifieri bħala ħaġa li differenti mill-poeżija hija aċċessibbli għal pubbliku, anke għal dawk li ma jafux jaqraw, fis-sens li dawk kienu jintaqgħu, kien hemm xi ħadd jaf jaqra u joqgħod jaqralhom u kienu jinbiegħu l-faxxikli u kull ġimgħa joħroġ faxxiklu u bis-saħħa ta' din is-sistema ġdida. Ir-rumanz firex il-letteratura anke fost il-poplu bejnietna għamlu dak l-effett li kienu jagħmlu fil-50s u 60s ir-rumanzi li kien jaqra Charles Arrigo fuq ir-Diffusion. Kienu jissodisfaw dak il-bżonn ta' fantażija tan-nies. Illum il-ġurnata qegħdin fuq it-teleserials televiżivi, speċjalment dak ngħidulhom it-telenovellas.
Però dawn l-eżiljati Italjani kellhom aspirazzjonijiet letterarji naturalment.
Huma meta kitbu bit-Taljani iva, però li daħlu għal Malta kien ir-rabta bej l-istorja u n-nazzjonaliżmu li huma żewġ kardini tar-romantiċiżmu. L-istorja fis-sens li inti qed titkellem fuq il-passat imma mbagħad minn taħt tajt da jista' japplika għall-preżent allura tiftaħ għajnejn nies bih.
Titkellem fuq il-kavalleri imma titkellem fuq Malta tas-seklu.
Dawn l-eroj ħaf Toni Bajjada u dan l-affarijiet jagħtu lill-poplu eroj nazzjonali. Tajjeb u hekk peress li għall-ewwel darba kien ikun hawn daw il-rumanzi ambjentati f'Malta, ovvjament il-qarrej Malti anke jekk ma jafx jaqra dak li qed jisma' iħuż jiet interess għax qed jitkellem fuq post law, fuq post lem, fuq ċerti nies li għandhom kunjumijiet li jafhom u dan affarijiet. Allura il-pass kien sar propju f'aspirazzjoni romantika. L-istorja, romanz storiku u n-nazzjonaliżmu. Meta aħna għażanna fiż-żmien Mamo, fiż-żmien Mamo
in-nazzjon
kien ġie ġa ċċettat. Il-lingwa Maltija kienet ġa ġiet standardizzata. Allora ma kienx hemm għalfejn l-insistenza fuq in-nazzjonaliżmu. U barra minn hekk ir-rumanz ma baqax storiku imma qalep għal fuq il-preżent. Tajdlu realizmu, pożittiviżmu, naturalizmu u verizmu dawn huma tabelli, etiketti illi jintużaw pereżempju f'postijiet differenti. Fi Franza għandek iżjed l-ewwel serje wara r-romantiċiżmu għax dawn ukoll huma reazzjoni għar-romantiċiżmu. L-ewwel serje kien ngħidu la realizmu. It-tieni waħda li jiżjed daqs jiżjed qawwija fis-sens jiżjed tiffoka fuq l-ikraħ fir-realtà kienet il-pożittiviżmu. Il-kelma verizmu tintuża biss fl-Italja. Naturalizmu mbagħad l-istess pratikament overlapping mal-pożittiviżmu.
Il-letterati Maltin ma kinux jagħtu kas.
Il-letterati Maltin kienu għadhom iżjed qegħdin fix-xija ta' Manzoni, allora kienu jippreferu l-istil Manzonjan li huwa ovvjament romanz storiku. U idealizzat, fis-sens li inti u x'qed tippreżenta ġuvni u tfajla tipiċi ta' Lombardija ta' dak ta' 600, imma kif x'aktarx nixtiequ li dejjem tkun tfajla u kif nixtiequ li jkun ġuvni l-idealizzazzjoni.
Eżatt, eżatt.
Inti tikkwota lill-Oliver Friġġieri li jgħid li jekk timxi berraqqa mal-kriterji tal-verizmu meridjonali Taljan, naturalment ta' awtur bħal Verga, li kien kontemporanju ta' Mamo, ikollok tikkonkludi li l-verizmu veru propju jitfaċċa l-ewwel darba fix-xogħlijiet ta' Giuseppe Tkuti fl-aħħar ta' snin 50. Wara li kien fl-aqwa tiegħu fl-Italja.
Jitqabbel ma' Verga imħabba serjetà ta' trattament tiegħu ta' kif jitratta ċerti problemi soċjali. Verga kien bniedem li fil-kitba tiegħu dejjem kien serju ħafna. Jifieri mhux is-satira ma kien jiddeskrivi, u mbagħad kif kien jgħidu, għax Verga kien wieħed mill-ewwel nies illi kienu appassjonati tal-fotografija. Allora kien ġi ispirat ħafna minn din it-teknika ġdida tal-kamera tiġbed dak li tara. U prova japplika dan il-kriterju għal-letteratura tiegħu. Se jien naħseb li Giuseppe Tkuti naħseb li hekk kamel speċjalment fil-plays u anke fir-rumanzi tiegħu, li prova jagħti ritratt jew film tar-realtà.
Min kellif Tkuti hemm dan l-element ta' sentimentalizmu, insomma li jinħass f'rumanzi bħal Nirien ta' Mħabba, ma m'hemmx dubju li ħdejn l-awturi l-oħrajn ta' żmienu. Ħdejn salib tal-fidda u l-oħrajn u r-rumanzi romantiċi oħrajn kien ħafna iktar realista ngħidu.
Dwar il-kerrejja speċjalment kif.
Eżattament.
Ħadd ma kienet tiġi f'moħħu li jikteb xi ħaġa dwar kerrejja fl-antik.
Inti tiftaħ l-artiklu li qed insemmu dan dwar il-verizmu f'Malta. Bl-osservazzjoni li fil-waqt li fl-Italja tal-aħħar tas-seklu 19 u l-ewwel terz tas-seklu 20 kienu qed joħorġu r-rumanzi ta' Capuana, Verga, Fogazzaro, De Marchi, Deledda, Svevo u Pirandello. Hawn Malta x-xena letterarja bit-Taljan u bil-Malti kienet maħkuma mir-rumanz storiku. Seta kien mod ieħor meta tqis il-mument storiku ta' Malta, l-Italja kienet diġà ngħaqdet, ġa kisbet ħa ngħidlek l-identità politika tagħha fil-waqt li Malta kienet għadha fl-eqel tal-kolonjaliżmu Ingliż.
L-iżjed snin ħoroġ kienu bejn l-Unità d'Italja u l-avvent tal-faxiżmu għalhom Malta għax hemmhekk bdiet battalja sħiħa kontra t-Taljan u kien hemm sforzi qawwija għall-Angliġizzazzjoni totali għax għalhekk kienu batu l-kien ingħaqu kiex kien għadu kemm wetta l-Angliġizzazzjoni tal-Irlanda meta batuha qalu probabbli hawn Malta iżgħar mill-Irlanda ovvjament se jirnexxielu iżjed malaj mentri saba ħafna iżjed ibsa maħabba li hawn Malta kellna t-tarka tat-Taljan illi żamm l-attakki tal-Angliġizzazzjoni sakemm il-Malti seta' jitrawen bil-mod il-mod jistandardizza ruħu. Dak li rigwarda però ħsieb letterarju biex ngħidlek, veru li hemm qabża kbira bej Verga, Fogazzaro, speċjalment imbagħad Svevo u Pirandello. X'dawnek qed jiktbu mod neo anzi tardo romantiko. Meta fl-Italja kien ġa qed jikteb Pirandello Svevo, ġifieri konna kienu daqsxejn lura f'dak is-sens, di tista' forsi tattribwixxiha għall-forza tal-Knisja dak iż-żmien illi kien hawn ċensura qawwija ħafna. Naħseb ukoll għalmemu skont kif jgħid l-ħabib tiegħi Oliver Friġġieri, il-personalità qawwija li kellu Muskata Zoppardi.
Giuseppe Muskata Zoppardi.
Zoppardi kien sulvati għaw speċi mid-dera illi kotanċ kien hawn nies illi kienu imeruh, kien tradizzjonalista ħafna. Hija ironika li mbagħad it-tifel tiegħu mhux veru kien ħabib tagħtuha u traduċilu għax tu kien tibbis bit-Taljan. Traduċilu għal-Malti l-xogħlijiet tiegħu li kienu kkondannati minn missieru. U dak iż-żmien il-kittieba kienu ftitu bil-fors kienu jkunu jafu l-xurxin, allura jew ħbieb jew edewwa.
Fil-fatt inti tgħid li xejn ma kien faċli qed nikkwota hawnhekk li jiġi aċċettat l-orjentament verista fost il-letterati lokali għax daw baqgħu ankrati mal-valuri tradizzjonali idealizzati fuq l-eżempju Manzoniani.
Anke fl-Italja dak kien hemm ħafna Manzoniani wkoll. Ġifieri anke wara li spiċċa l-iskop ta' Manzoni, l-iskop ta' Manzoni kien wieħed li pratikament issa beda jiġi realizzat. Mhux dak iż-żmien, Manzoni kien viżjonarju, jiġifieri kiteb il-Promessi Sposi fej semma kull tip ta' personaġġi ta' kull livell soċjali u kollha jitkellmu bl-istess lingwa. Kien il-ħsieb tar-romantiċiżmu li kien imexxi lejn l-unità. Neħqu l-unità politika qabel kienu jgħidu għax għandna l-istess lingwa. Ġiet l-unità politika u kulħadd skopra l-Italja ħadd ma jifhem il-xulxin. Fl-1861 tkun kif wera De Mauro barra mit-Toskana. Wieħed fil-mija biss kien jaf bit-Taljan. Aw Malta t-Taljan kien jintuża iżjed mill-Italja pratikament.
Inti tgħid ukoll li f'Malta ta' żmien mamo kienu ħafna attività ta' pubblikazzjoni fosthom traduzzjonijiet ta' rumanzi Italjani bħal ovvjament Manzoni, Promessi Sposi, Le mie prigjoni ta' Silvio Pellico, pubblikat f'Malta fil-bidu tas-seklu 20. U romanzi ngħidu aħna ta' Karolina Vernizio li mamo parentesi semmiha fir-rumanz tiegħu. Inti tistaġeb li f'din il-lista ta' kitbiet tradotti ix-xogħol sqalli ta' Capuana u Verga ma jidhirx. Għaliex taħseb li ma traduċawhomx?
Jiena naħseb illi r-raġuni kienet waħda ta' autoċensura, speċi dawn affarijiet illi daqsxejn ġodda wis, forsi jkunu minn
l-awtoritajiet
ma jħux gost bihom, allura noqogħdu attenti biex ma forsi qas ma jintoġbu min-nies. Dak iż-żmien tinsiex li hawn Malta n-nies li kienu jafu jaqraw kienu ftit u kienu biċċa kbira Borgeżija, jiġifieri jekk inti qed tikteb għall-Borgeżija naturalment trid mhux forsi bil-fors tagħti gost lil min qiegħed jaqra imma li iżomm quddiem għajnejk il-gost tiegħu.
U allura ma toqros il-Borgeżija kif kienu qed jagħmlu l-veristi ftit jew wis.
Karolina Vernizio ovvjament mbagħad hija l-stil differenti għal kollox, dak huwa romanz popolari ngħidulu fis-sens ta' l-istejer ta' bint il-bojja u dawn l-affarijiet.
Illi kien minnhom lev f'Malta ħafna faxxikli u kienu popolari ħafna.
Għall-istandardizzazzjoni tal-lingwa qabel ir-rediffusion naħseb kienu l-uniku strument biex wassal il-Malti standard fl-irħula. Mbagħad ir-rediffusion ovvjament wassal il-vuċi u l-pronunzjaw kollox. Il-percentaġġ tal-alfabetizzati kien minna li hija sa 1910 kien madwar il-11%, mhux iżjed.
Dik li jafu jikbu
jaqraw. U dak kollha jafu jikbu jaqraw ġab it-Taljan żgur u xuħud minnhom anke bl-Ingliż. Ma jiena niftakar illi meta kont noqgħod ħall-Balzan u kelli xi 6 snin, 7 snin, kellna waħda taħdem magħna. Ċerta Karmena li kienet taftaqra u niftakar li kultant kienet toħodna ġifiri, kienet toħossibna. U fisqa fej joqot id-dar Kassar Policino, fej kien joqot Kassar Policino, mekk li jintaqgħu grupp ta' nisa u dik taqra lhom l-istorja tal-faxikli. Ġifiri dik tradizzjoni li sal-50, ngħid sal-1950,
kienet għadha għaddejja.
Kellhom firxa mhux ħażin.
Min kell oppożizzjoni reazzjonarja għal verizmu ta' nies li inti semmejthom bħal Giuseppe Muscato Zoppardi u anke Salvatore Castaldi, il-miġja f'Malta ta' Luigi Capuana, li huwa wieħed mill-protagonisti ta' dan l-artiklu tiegħek. Luigi Capuana nisu kien ġie Malta bejn it-12 u 27 ta' Diċembru tal-1910. Din il-miġja ħallet effett pożittiv fuq żgħażagħ ħaġġurnati mal-letteratura ta' żminhom bħal Giacinto Tua li inti semmejtu diġà. U allura biex ngħid hekk, hemm din l-oppożizzjoni ċara bejn il-pożizzjoni reazzjonarja ta' Muscato Zoppardi il-Missier Giuseppe. U l-pożizzjoni iktar miftuħa, iktar avangardista, forsi jekk trid ta' kittieba żgħażagħ ta' żgħażagħ letterati bħal Giacinto Tua.
Xi ħadd ikun hemm li jkollu waħda xi iżjed miftuħ mill-oren, però kienu minoranza żgur. Ma tantx sabu inkoraġġiment. U kellu kontra tiegħu Giacinto Tua f'dak li huwa xija tal-letteratura Maltija, li peress li kiteb bit-Taljan biss, ovvjament l-idea tiegħu baqgħu daqsxejn moħbija.
Kontra s-serjeta sobria, forsi nistgħu ngħidu ta' Verga, f'Capuana hemm umorizmu kważi ftit kattiv dak li jitmejjel bin-nies li joħroġ minn sitwazzjonijiet tgħid inti paradossali. Umorizmu naħseb li jfakra kien evitabilment fir-rumanz ta' Juan Mamo. Inti targumenta li l-umorizmu kien element indispensabbli fl-ewwel fażi tal-verizmu f'Malta minħabba dik li inti sejħilha l-vokazzjoni antika li tgħallem billi ddaħħaq. Fi klima soċjali li fiha kien jinħass il-bżonn li jiġi edukat il-poplu, iċ-ċajt kien ingredient indispensabbli biex tinżamm l-attenzjoni tal-qarrija jew ta' dawk li jkunu qed jisimgħu.
Veru, fil-fatt il-frażi Latina ludendo castigat mores
li qiegħda fil-kwota
Mamo stess, veru. Però dun xant kortis u temizamit kun differenti ħafna minn Mamo, fis-sens li l-ewwel ħaġa dun xant kortis kien parti minn kleru. Temizamit kien parti mis-soċjetà għolja u daw it-tnej kemm l-umorizmu tagħhom, ma li żjed u jżjed l-atteġġament realistiku tagħhom. Kien pjuttost idealizzat fis-sens li
forsi ftit patronizzanti le wkoll.
Bozzetti, allora dak li jkun speċi kellhom atteġġament kif qed tgħid int daqsxejn ta' ħarsa mill-għoli lejn l-isfel.
Insomma qed jiggustaw.
Qed jiggustaw proprju dak it-tip, speċi temiża mit speċjalment Dawna kienu jużaw l-umorizmu ovvjament biex jattiraw l-attenzjoni tal-najdullu għal-rej ma saw najdullu semmiħu kollu li ma tantx għandu skola. Temiżammit per ovvjament il-realizmu tiegħu wkoll, ma kienx realizmu la Franċiża jew Vergjan. Iżjed viċin li Kapwana kien daqsxejn iżjed mans minn Verga. Però temiżammit kien iżjed joqgħod, ħares isu lej fejna fien l-iskarpan tajjeb u jagħmel bozzett tiegħu isu qed ipinġih waqt li qed jaħdem. U r-realizmu lingwistiku ta' Żammit kien jasal. Biss sa pereżempju r-reġistrazzjoni ta' termini tekniċi li juża l-iskarpan. Hemmhekk ħallilna ovvjament anke patrimonju fis-sens li qabel ħadd ma kien joqgħod jgħid terminoloġija li juża l-iskarpan kien jarawha ħaġa bil-lawdem imma hu speċi semmihom u reġistrom u għandna dak il-ħafna klim.
Irrealizza l-valur kulturali tagħhom dawn id-dettalji.
Kulturali fis-sens antropologiku, ovvjament. Ma għandhom jiġu reġistrati, meta jsemmilek il-vinazz u l-ħaġa u l-oħra.
Klim li effettivament inti stess tgħid fl-artiklu llum il-ġurnata madux jeżisti u mnalla kienu li u nisbħallu li.
Jew nera jdu hekk li jienu int ma nintaqgħux magħhom.
Eżatt.
L-istess għamel dal-eżempju segwi anke mamu meta semma però terminoloġija li jużaw il-bdiewa. Għax mamu kien ta' familja tal-bdiewa, l-ewwel jew ma kienx joġbu dak ix-xogħol, jien preferi joqgħod jaqra xi ktieb bis-serqa u mbagħad fetaħ ktieb tal-kotba u telaqgħu l-bdiewa tiegħi ġifieri. Imma wkoll ħalla ħafna kliem li għandu x'jaqsam mal-bdiewa li aħna jien int pereżempju ma nkunux nafu x'inhu. Pratikament naħseb illi barra minn dak l-ambjent intilef.
Kontra l-verizmu Taljan, il-verizmu Malti. Peress li wasal tard, mill-ewwel ġi ippolitiċizzat. Kif tul il-koinċidenza mal-formazzjoni tal-Kamra del Lavoro fl-1920 il-bidu ta' dak li kellu jkun il-Partit Laburista. Fil-fatt fost il-fundaturi u l-ewwel membri jew simpatizzanti, inti issemmi Michelangelo Borç, Giacinto Tuwa, John F. Marx, Giuse Orlando, Giuse Bonnici, Gino Moscatazzoppardi u Giusello l-Mercer. Allora il-verizmu bħalta mamu diġa għandu laqta politika qawwija l-Rumazzi huwa mimli referenzi politiċi għal Mizzi, speċjalment għal Strickland.
Bil-fors, hu għax u kien qed jikteb kif qed ngħidu bħarsa lejn il-preżent. Allura, apparti l-fatt li jew kien ġej minn klassi biex ngħidlek sottomessa, jekk tiskużani dil-kelma, illi mamu kien fehm li ċ-ċavetta qiegħda f'idej l-edukazzjoni. U sakemm daw in-nies jibqgħu mingħajr edukazzjoni ma jistgħux jimxu quddiem. Naħseb li dik kienet anke waħda mill-ewwel aspirazzjonijiet tal-Partit Laburista jgħidu hekk tal-Kamra del Lavoro li proprju ridet tmexxi l quddiem il-klassi tal-ħaddiema.
Naħseb jekk tqabbel il-punt di vista, il-perspettiva ta' mamu ma' dik ta' Dun Xant Kortis jew Temi Żammit speċjalment li semmejna qabel fil-waqt li Temi Żammit isu qiegħed fit-tieqa qed jaħares barra fit-triq u ipinġi dak li qed jara. Mamo, minn kejja li mhuwiex wieħed mill-karattri, jinħass isu fit-triq jagħti man-nies. Parti minnhom jikkritikhom, jiġġieled magħhom, imma qiegħed hemm fit-triq.
U iżjed minn hekk mamo kellu l-kuraġġ illi il-mod kif jitkellmu u kif jaġixxu dawk in-nies li kien jafsaw ġifieri, kellu kuraġġ jiktbu biex ngħidlek kien aħrax ħafna anki miegħu innifsu u mal-klassi tiegħu.
Inti sostni li x-xogħol ta' mamu jikser wieħed mill-kriterji ewlenin tal-verizmu, dik li tissejjaħ l-eklissi tal-awtur jew l-awtriċi li saħħu fuqha Kapwana u Verga. La mano dell-artista rimarrà assolutament inviżibile, kien kiteb Verga fl-1880 u Kapwana kien kiteb il-romanzo non si metterà a servizio di questa o quell'idea, di questo o quel sistema. Imma anki Verga kien jidħol fi dialogu mal-qarreja fir-rumanzi tal-perjodu Fjorentin tajt inti, ma' modija mela żgur jidħol fl-istorja tiegħu.
jagħmel preżenza tiegħu ċara, il-ġudizzi, l-opinjoni tiegħu huma espliċiti fir-rumanz.
F'dak il-każ naħseb li Mamo iżjed ħass it-tradizzjoni Maltija li kienet issegwi il-Manzoni, tinsiex li aħna Malta domna ħafna post-romantiċi, u allora l-mudell ta' Manzoni kien proprju dak li juri fejjem it-tajjeb u juri fejjem il-ħażin u jikkummenta. Ovvjament hawnhekk Mamo esaġera ħafna jiġifieri fl-intħil tiegħu fl-istorja. Allora pereżempju interessanti ħafna anke kif jibda. Meta jgħidlek nistħajja issa l-qarrija jridu jafu fejn qegħdin jitkellmu dawn il-personaġġi tagħna. Qed jadotta stil ta' dialogu mal-qarrej tiegħu. Mela, ejja nurikom. Proprio qed juża l-lingwaġġ mitkellem, mhux il-lingwaġġ mitkellem.
Bħalek kieku għandu nies quddiemu.
Hemmhekk hemmhekk hija tant letterarju jiġifieri f'din ix-xelta, però din ix-xelta jemmen ħafna fihaw. Għaliex se jrid jippersuadi lill-qarrej bil-messaġġ tiegħu. U għajadlek, per eżempju, bada għandu ħagġa interessanti, isu film. Per eżempju, għajadlek, issa għalina, orrejt, mela, għajan urikom. Nitkelmu u nimxu l-qoddim, mela, u waqtaw intom fejn. Ħarsu miħaj. Għara u l-dik l-qabdar hu la maġem bxurxin. Rajtu għom, da, kollu malti mitkelle. Issa, għajja u nitħlu flimkien għall-ħjar raħal fostom. Issa, għat jizzum ja fuq mappa ta' Malta, mbagħad jinżel fuq. Propju għandek teknika ċinematografika. Diħlina aħna, għara taqgħu fil-ħofor tal-art. Stennew, ħarsu l-fuq, għaddi l-għawin, toj. U għandek daw s-serja ta' verbi anke fil-imperattiv, li jeżerċi ta' influenza da' fuq l-qarrej, u l-qarrej jrid propju jippersuadih.
Inti temm l-istudju tiegħek bl-istqarrija li Mamo ħanikkwota għażel li jġenna nħossu kontinwament il-preżenza invadenti tiegħu f'dak id-dialogu ma jaqta' xejn mal-qarrejja bit-toni enerġiċi tal-ġurnaliżmu polemiku Malti ta' snin 20 u 30 li fih kien trawem id-diskors tiegħu anki f'daw is-siltiet li għadek kemm rajt, jinstema kważi, speċjalment l-ewwel siltiet li rajt, jinstema kważi qisu il-tip ta' kummenti li kien ikun hemm fil-gazzetti, it-tip ta' botti, it-tip ta' kritika li kienet issir.
Speċjalment fil-gazzetti satiriċi bħal il-ħmar dawn l-affarijiet. Per eżempju anke mill-kummenti tiegħu meta jiddeskrivi mostru jgħidilna li kellu wiċċ ikraħ minn ta' Ġwan Mamo, jiġifieri qed anke qed jitmejjel bih innifsu dawn. U isemmi anke kif rawha bord sħabu Bertu Felix Mariu Pija. U kif rajni ħaħna wkoll fl-aħħar tal-kapitlu, ħin kollu jintervjeni. Bil-ħaq, inelli aħna qegħdin niktbu romanz hux, u mhux jew il-trattat jew xi ġurnal, inkella x'naf jien, qed isemmi li jaf li ddaħal fl-istil ġurnalistiku, barra minn hekk hu jsemmiha ħafna anke l-politika. Pereżempju jitfa' Botti, s-sabiħa illi minn mindu ġiet l-awtonomija f'Malta, dan beda jxitta kultant il-ġlekku z-żarbun li botta xi ħadd li mhux innominat hawnhekk, imma l-qarrejja x'aktar se jkunu jafuh. Waħda mill-karatteristiċi li kienu jagħmlu immaġina ħafna iżjed vivaċi l-qari ta' dan ir-romanz fi żmienhom għalli ħareġ, huwa proprju dawn ir-referimenti għan-nies ħajjin. Isemmi pereżempju l-partiti politiċi, speċjalment l-Sink Azzjonalisti u ta' Strickland. U ħafna tara skwadra fi żmien il-gvern ta' Strickland marru għall-Gedduma. Il-kustjoni tal-influenzi hija daqs xejn delikata, għax meta naraw anki lilna nfusna u inti awtur. Probabbli li ħafna affarijiet jinfluenzawk direttament. U oħrajn indirettament. Jiġifieri inti biex tkun influenzat ma jfissirx bil-fors li tittimxi wara dak li tkun għażilt bħala l-modell tiegħek. Ħafna drabi inti addirittura ikollok reazzjoni opposta. F'dan il-każ jiena naħseb illi Mamo kien ġi influenzat kemm minn verga u kemm minn kapwana għal raġunijiet stilistiċi. Naħseb illi anki jekk ma jsemmihomx direttament hemm ċerti episodji. Per eżempju, ġa l-għażla tal-argument tal-emigrazzjoni. Dawk huma kapwana. Kapwana kiteb li Amerikani di rabbato, per eżempju. Kapwana l-insista, kif anki verga insista ħafna fil-ma lavolja fuq l-argument tal-migrazzjoni ma interna verga ġiet minn li lejn Amerika. U dejjem għandek il-mit, per eżempju, li tista' tgħid li dan jista' jkun influenza diretta, jista' tkun influenza indiretta, ovvjament l-epoka, l-ewwel deċenni tan-Novecento kienu epoka fejn saret ħafna migrazzjoni il-barra minn Sqallija. U minn Malta, mod preċiżament parallel. U verga, ovvjament, mexxa ħafna il-malavolja fuq dik l-idea li tmur barra se ssib xi ħaġa ħjar. Pero mbagħad anke verga, mhux il-karattri kollha tiegħu illi ħarġu mir-raħal ta' sqallija fejn kienu twieldu u għexu sabu l-fortuna, hemm min minnhom illi sab fortuna u hemm oħrajn illi ma sabuhiex għax li tmur barra ovvjament huwa uprooting u veru tħossu żradikat u titlef il-kuntatt ma dak kollu li jinti mdorri li s-soltu jista' jibni isu protezzjoni madwarek. U mamo naħseb illi veċa ħafna fuq dil-biċċa xogħol jien għax mamo meta tajt ħarġu minn hawn Malta. Mimlin speranzi lejl Amerika da mamma lejl Amerika u stess qatt ma mar allora meta mbagħad u imur jibgħat ngħidu hekk daw in-nies raħħala sprovveduti għal kollox għandhom preparazzjoni ta' lingwa, mentalità ovvjament
ukoll.
Anke tħodd tara dik l-idea lokali li pereżempju għax sejjer barra allura periklu, allura tħoss santa miegħek jiġifieri fil-bagalja. U daw speċi peressejrin il-bot ħafna tpoġġilu l-inkwatru, jew tnej addirittura fil-bagalja, u jew jieħdu magħhom addirittura anke annimali bil-ġofur ma jkunx hemm x'tiekol. Jiġri dik il-mentalità magħluqa lokali ħafna. L-imbagħad isibu ruħu f'dak il-baħar enormi u jippreżenta lin-nies bħala l-karattri tiegħu bħala assolutament skonċertati. U li żied ħaġa li hemm interessanti f'mamo hi l-abbinament tal-komiċità u tat-traġedja fl-istess ħin. Qed il-Mersey jiża mod serju ħafna.
Iva.
Id-denunzja soċjali. Mamo le, mamo kultant tiddubita jekk hux qed jitmejjel bin-nies jew hux vera interessat illi tejjeb is-sitwazzjoni. Ħafna drabi għandu pessimizmu qawwi. Narahin mamo, fis-sens illi il-personaġġi tiegħu ishom se jippruvaw imma tant huma sprovveduti, tant huma ignoranti, li żgur mhux se jirnexxilhom.
Ellu l-Mercer jgħid li kien influwenzat ħafna minn Giuseppe Muscato Zoppardi li jidher li huwa l-oppost ta' din il-vena verista u serja li għandu Ellu l-Mercer.
Jiena fil-fatt il-mamo narah mhux biss eċċentriku kif dejjem rawh anke kritiċi.
Inti sejħlu kemm il-darba awtur atipiku.
Addirittura jien narah antiletterarju, għax meta kulħadd ħadd kien moħħu pereżempju biex juża Malti sabiħ. U ma kienx interessat fil-Malti sabiħ u jiddikjaraħ fil-introduzzjoni. U jgħid li jrid jagħti ritratt ta' kif in-nies jitkellmu. Għandek il-mħażin pereżempju, illi ħafna drabi huma eufemizmi illi tismagħhom fit-triq bħal madoffi pereżempju, dana biex tevita li semm il-Madonna lill-qaddisin, eċetera. Da jibda sejjer l-karattri tiegħu ċoħe fid-dialogu. Il-Madoffi, il-Merilli, il-Marina Gate, Sagra Boċ, Tavlament, Balleċ, il-Laħwa, il-Sabreċ, il-Mnijal, il-Mnifaħ, il-Xjofok, il-Zik, il-Zift. U tiqpa sejjer hekk anke meta jsemmi pereżempju għandek riferimenti daqsxejn moħbija kemm moħbija l-Madonna pereżempju għandek Irġni, Irġni Marija, Anta Marija, il-Lalla, Ellejda bil-Ellej. Innomni Patri, Santa Amenda, dana qabel ħadd ma kien jazzarda. Jiktibhom ed-dinja ċwaqellumi u ed-dinja u kelli merilli, et-torok. Jevita dik l-oratorija u dik ir-riċerka tezza ta' kliem semitiku sabiħ aħna mdorrin biha fil-letteratura Maltija. Għalhekk narah antiletterarju, se qed jagħmel minn kollox biex joħroġ minn dik ix-xija.
Nirringrazzja l-professur Joseph Brincat tas-sem tiegħu f'dan il-programm tal-lum. Nirringrazzja wkoll il-Carmenu Grek għall-għajnuna teknika tiegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grima nixtieqilkom is-saħħa.